Ultis Ķemers ir viens no tiem 100 000 cilvēku, kas taksometra izsaukšanas lietotni ir lejuplādējis savā telefonā un ikdienā to arī izmanto. Kā stāsti jaunais puisis, pakalpojums esot gan ērts un to izmanto arī citi vienaudži.
Nu, man diezgan daudz draugi izmēr ir Igaunijā, tad no viņiem zinu, ka tas ir ļoti populārs Igaunijā, tad es sakās arī, tā kā pamuzām es sāku aiziet Latvijā, tad es to uzzināju tā kā tādā veidā. Tas mums ir ļoti ārti, tādā ziņā, ka jau laikas ir nospējusi to klikši vienkārši telefonā un tu taksimetrs apbrauc.
Lietotne Taxify Latvijā ir pieejama jau gadu, bet aktīvi klientus piesaist vien pēdējā pusgada laikā, stāsta tās pārstāvis Juris Krūmiņš. Ideja par taksometru piedāvāšanu šādā veidā radusies kaimiņiem Igauņiem, un pašlaik Taxify darbojas jau 7 Eiropas valstīs. Par tās darbību vairāk stāst Juris Krūmiņš.
Mēs ņemam tikai licencēs taksometru vadītājs, mēs slēdzam līgumus ar uzņēmumiem, viņi nevar noslēgt līgumu, tad mēs vadītājs reģistrējam uz ielas, bet viņiem arī ir jāuzrāda savu licenci, tiesības un mašīnas reģistrācijas dokumenti.
Latvijā kopumā ir vairāki 10 taksometra pakalpojumu piedāvātāji, no tiem daudzas firmas savstarpēji konkurē arī Rīgā. Piemēram, Rīga taksī 2 eiro un 10 centi jāmaksā vien par iekāpšanu, ja neesi pastāvīgais klients. Vēl 70 eiro centi jāmaksā par katru nobraukto kilometru un 14 centi par katru mašīnā pavadīto minūti. Līdzīgi kā citas firmas, arī Rīga taksī piedāvā īpašas atlaižu kartes, lai klientus noturētu pie sevis. Uzņēmuma vadība gan šonedēļ nesot sazvanāma, tāpēc radio izdevās vien aprunāties ar firmas administratori Mairu Gugāni, kas atzīst, ka Taxify lētās cenas konkurē ar šo firmu. Tomēr Rīga taksī paši par iespēju samazināt tarifu cenas domājuši nesot.
Protams, ka tas mūs uztrauc, ka viņi ir pārāk lēti, protams. Nu, visi tie, kas ir lētāk par mums, ir konkurenti un atņem mums pasazieši loģiski.
Mēs par viņiem zinām, jā, teikšu godīgi, kaut kā man šķiet, ka varbūt mūsu sabiedrība vēl īsti tam nav gatava, jo tagad jau Taxify mūsu tirgu jau ir gadu, bet es saprotu, ka viņiem tā īsti neveicās. Jā,
stāsta firmas Lady Taxi marketinga speciāliste Linda Truksne. Sijā Lady Taxi neesot novērojuši, ka līdz ar Taxify pakalpojumu ienākšanu tirgu viņu klientu skaits būtu samazinājies. Turklāt Truksne arī atzīmē, ka pie mums Latvijā lietotne neesot tik populāra kā ārvalstīs. Cilvēkiem joprojām esot svarīgi uzticēšanās jau pārbaudītai kompānijai, turpina Truksne.
Mūsu sabiedrība tomēr vairāk ir pieradusi tomēr runāt tā kā aci pret aci ar dispečeru un izvēlēties to kompāniju, kas tomēr ir uzticama, jā. Pēc Taxify programmā tur jau netiek īsti pārstāvēta firma, tur vairāk ir šofers kā tāds pats pa sevi, jā. Nu, tad tur nav īsti uzticība, kāds viņš būs, kāda būs tā mašīna, vai viņa būs tīra vai piesmēķēta.
Zemā cena, kādu piedāvā Taxify, proti 69 eiro centi par iekāpšanu, 19 par katru nobraukto kilometru un vēl 12 centi par katru mašīnā pavadīto minūti, esot tik zema, ka pēc uzņēmuma DZ Taxi servisa direktora Andra Auziņa domām, Taxify piedāvātājiem pašiem par braucieniem jāpiemaksā.
19 centu, tad tur slēpjas noteikti kaut kas absolūti cits, jo jebkuru tas uz līdzekli izmantojot 90 centi uz kilometru, nu tad ir jāpiemaksā, tad nu, jāizveido vēl kaut kāds uzņēmums, kurš pelnīt naudu, lai varētu eksistēt šāds uzņēmums, kas vēl vestu par 90 centiem. Tad tur ir kaut kādi apakš akmeņi noteikti.
Nopelnīt tik lēti pārvadājot tiešām nesot iespējams, atzīst arī Taxify pārstāvis un šoferiem algās uzņēmums piemaksā pats. Tiesa, tas arī tā nebūšot ilgtermiņā, un iespējams, ka jau maijā tarifa cena tiks paaugstināta līdz 36 centiem par kilometru. Vita Anstrate, Latvijas radio.